Welcome to the Medical Orbit Podcast, where we explore various healthcare topics.
Dobrodošli v podkastu Medical Orbit. Za revmo pogosto še vedno slišimo, da pride s starostjo, a dejstva govorijo drugače. Še zlasti vnetni revmatizmi se lahko pojavijo že v mladosti. Med temi so spondiloartritisi, skupina bolezni, ki v prvi vrsti prizadene hrbtenico, lahko pa tudi druge sklepe. Danes se bom o tem pogovarjal z docentko doktorico Katjo Perdan-Pirkmajer, specialistko revmatologije iz UKC Ljubljana. Dobrodošli in lep pozdrav.
Lep pozdrav in hvala za povabilo.
Pogovor vodim Rok Knafl. Doktorica Perdan-Pirkmajer, kako bi našim poslušalcem laično pojasnili, kaj so spondiloartritisi in kaj je značilno za to skupino bolezni?
Ja, zdaj, spondiloartritisi so ena taka precej široka skupina bolezni, ne, ki pa seveda se lahko kažejo, imajo nekoliko različne klinične slike in seveda tudi nekaj tistih skupnih stičišč, skupnih lastnosti. Med njimi prva stvar, ki moramo reči, to so kronične vnetne revmatske bolezni. Kar pomeni, da ni to bolezen, kjer damo naprimer nek antibiotika, karkoli njo ozdravimo, so pa bolezni, ki jih danes znamo dobro zdraviti. Druga stvar, običajno se te bolezni začnejo na tako imenovanih narastiščih kit vezi na kosti. Temu mi rečemo enteza in to vnetje potem je entezitis. To je nekak tista osnova, osnovni proces v ozadju teh bolezni. Da same bolezni lahko prizadenajo na eni strani osni skelet, ne, se pravi nekak tam črevnično-križnični del, pa potujejo navzgor po hrbtenici, lahko prizadenajo bolj periferne sklepe, to pomeni na rokah, na stopalih, a ne, so sklepi otečeni, vneti, lahko otekajo tudi prsti v celoti, so taki zadebeljeni, klobasasti prsti, temu rečemo midaktilitis. Lahko so pač različne kombinacije, ne, med temi oblikami. In tisto, kar je recimo tudi skupnega tem boleznim, je, da kljub temu vnetju, ki je sistemski proces, pa v krvi običajno ne najdemo, tukaj ni nekih avtoprotitelesa, ne, zato se pogosto sliši neki izraz serološko negativni. Ne, prav zaradi tega, ker pač tega v krvi ne najdemo, ni. Ampak nas pa to ne sme zavesti, ne, ker to so sistemske bolezni in lahko prizadenejo tudi izven sklepne organske sisteme. Ne. Naprimer, lahko pride, so povezani z vneti oči, to so uveitisi, lahko so povezani z vneti na koži, kot je luskavica, lahko s kronično vnetno črevesno boleznjo, naprimer. Se pravi, kar kompleksne bolezni lahko.
Uvodoma ste omenili težave s sklepi. Kako pa simptome spondiloartritisov ločimo od tako rekoč običajnih bolečin v križu ali sklepih, ki so v splošni populaciji zelo pogoste?
Ja, to je seveda nekaj najpogostejšega, ne, bolečina tu in tam in pred tem, ko smo rekli, da je precej široka skupina bolezni, je tudi neko enotno formulo za čisto vse, ki imajo te težave težje dati. Ampak mogoče bi jaz tukaj izpostavila ta pojem vnetne bolečine v križu, v hrbtu, ne, ker je to nekaj, kar bolnik recimo čuti, se pa ne vidi navzven, a ne, ni prav zelo veliko za pokazati, sploh ne na začetku. In je danes že kar precej dobro opredeljen, dobro poznan. Zdaj, kaj to pomeni? To je neka bolečina, ki praviloma nastane, se pojavi pri mlajši osebi. Nekak mejo so dal tam po 40 let, ne, ne pri nekom, ko se prvič pojavi pri 70-ih, 80-ih in tako naprej. In nastane tako plazeče, postopoma, taka topa bolečina, ki je najhujša ravno v mirovanju ali pa recimo v teh nočnih urah, zgodnih jutranjih urah. Ne. Tako huda, da se en tak mlajši človek mora dejansko ustati po noč, se itra zgibati, če hoče pa nekak nek svoj počitek nadaljevati. Se pravi, v mirovanju so slabše, gibanje jim koristijo. Ne. Kar je precej drugače kot tista tipična mehanska bolečina, ne, ker pa običajna ali ob nekem gibu, ali ob nekih obremenitvah in tako naprej. Ne. Še ena zadeva, ki pa je, ne, da ko imamo neko tako bolečino in če to nekaj, kar je nekaj dni pa izveni, potem niti nismo seveda pozorni. Ampak če pa to zdržama traja, nekak so neko mejo dali saj 3 mesece, potem pa je to nekaj, kar je treba naprej raziskati, ne, če je slučajno povezano tudi z nekim takim vnetjem v recimo hrbtenici.
Je pri tem vnetju tudi značilna ta jutranja okorelost?
Ja, praviloma je to nekaj, kar, kadar je to vnetje, se spremlja. Imajo ti bolniki to težavo in kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da so zjutraj taki. Ne, ni rečejo leseni, ni rečejo trdi, togi. Ne? Dejansko nekateri pa brez omahovanja tako rečejo, sem čisto okorel. In praviloma ta jutranja okorelost, ki je pri vnetju, ki kaže na verjetno nek vnetni proces v ozadju, dalj časa traja. Se pravi, to ni 20 minut, ne, 15 minut. Ne. To je nekaj, kar lahko, če je krajše, kar z leti pride. Kadar je pa to ura ali več, ne, takrat je pa to nekaj, na kar smo pozorni. To pa ni več nekaj, kar bi samo recimo nekemu procesu staranja pripisali.
In gibanje potem tudi to zjutraj nekako
ne.
Zmanjša. Ne?
Ja. Ne, ko se razgibajo, ne, potem rečejo, pa zafunkcioniram in recimo, če ni hujšega, je lahko cel dan brez težav.
Omenili ste mejo 40 let in mlajše.
Ja.
Kdo pa lahko zboli za temi boleznimi? Gre za genetske dejavnike, morda kakšne sprožilce iz okolja?
Ja, zdaj, če pogledamo ne, pri tem vprašanju, koliko pa kje se ta bolezen pojavlja, ne? Dejansko je lahko med regijami in med državami tako naprej zelo različno. Tega se moramo zavedati in se podatki pač malo razlikujejo. Ampak nekako se gibajo številke tam, 0,6, 0,5%, pa tudi nekje proti 2% populacije, prebivalstva, ne, da lahko te bolezni na splošno jih prizadenejo. Zdaj za Slovenijo podatki, ki jih imamo, recimo zračunane so o letni te pojavnosti, to je tam nekje 15 na 100 tisoč odraslih ljudi, a ne, na leto in približno 1/3 od tega gre na tiste, ki imajo bolj osni skelet, prezade 2/3 na tiste, ki se bolj s temi s perifernimi, mi rečemo, znaki kažejo. In načeloma je malo odvisno od tega, katera oblika bolezni je, ampak bolj kot pri kakih drugih vnetnih revmatskih bolezni vidimo tukaj nekak nagnejo s tem, da moški bolj zbolevajo, sploh kadar gre za osni skelet in kot smo prej rekli, mlajši, ne, ker že sama bolečina smo rekli vnetna je takrat, ko se je začelo to pred vsaj 40 letom. Ne. Kaj točno vpliva na nastanek bolezni, to je nekaj, kar ni še čist popolnoma raziskano, tako kot pri številnih teh bolezni, je pa res, da je najverjetneje to splet različnih dejavnikov. Nekaj je malo nagnjenosti, ki jo seboj prenesemo, nekaj jasno okoljski dejavniki, ki v nekem trenutku sprožijo potem, da se to vnetje začne v telesu dogajati. Med temi dejavniki, ki jih prinesemo seboj, pa je dobro omeniti jih ta HLA-B27 antigen, o katerem se veliko sliši, dejansko to pomeni, da tisti, ki je nosilec, to je nekaj, kar v krvi zmerimo, tisti, ki je nosilec, ima večjo možnost, da razvije neko obliko spondiloartritisa, tudi 20-krat večjo. Ampak dejstvo pa je, da sama prisotnost HLA-B27 antigena ne pomeni bolezni. Nekdo je lahko nosilec tega, pa ni nujno, da ima to bolezen, je tudi do 10% populacije take, ki so čisto zdravi, pa pač je to nekaj, kar so seboj prinesli. Ne? Tako da sama ta preiskava še ne pomeni bolezni, pomeni pa neko veliko večjo nagnjenost.
Če bolečine v križu oziroma sklepih trajajo nekaj časa, gremo običajno k osebnemu zdravniku. Kako poteka pregled in kako osebni zdravnik največkrat prepozna, da gre tu za vnetni tip bolečine?
Ja, zdaj jasno, prva pot običajno je osebni zdravnik, ne, ali izbrani zdravnik in tudi pač na splošno bolečina v hrbtu v križu je med temi najpogostnejšimi težavami in tako kot sva prejle rekla, ne, ta vnetni tip bolečine je zdaj že precej dobro znana entiteta, kjer so na voljo najansko tudi že prav napisani vprašalniki, taki, ki pomagajo potem zdravniku čim hitreje opredeliti, je zdaj to ta tip ali ne, ali gre mogoče za kakšne druge težave. Običajno iz tega sledi, ne, eno je pogovor z bolnikom, ne. Drugo je, da se potem tudi ta del, ki je problematičen, sigurno pogleda, ne, če se tam karkoli najde in da se na podlagi tega potem odloči osebni zdravnik, ali se je potrebno takrat še nekak rentgen poslati, ali je potrebno v krvi kaj pregledati. Zdaj, kar se tiče teh vnetne, če rečemo, da opredeli, da gre za ta vnetni tip bolečine, potem nekak je prva stvar, ki jo mi svetujemo, da že takrat se poskusi z določeno skupino proti vnetno proti bolečinskih zdravil, ne, za katere se ve, da pa če jih v pravem odmerku jemljajo, vzdržamo vsaj 2 tedna, imajo lahko zelo dober vpliv in moramo vedeti, da nekateri tudi s tem tipom bolečine lahko po 2 tednih rednega jemanja teh zdravil morda težav sploh več ne bojo imeli in ne rabijo nekih nadaljnih postopkov. Ne. V drugih primerih se pa potem osebni zdravnik lahko odloči, ne, da napoti takega bolnika na preobravnavo, če gre za vnetni tip bolečine, običajno hermatologo, ne, in se tam potem ta pot diagnostična nadaljuje.
In praviloma te spondiloartrite se diagnosticira
reumatolog. Ja.
In seveda marsikdo ob tej diagnozi, omenili ste, da gre za kronično, torej doživljenjsko bolezen, občuti strah, dvom. Kam se lahko obrne po ne vem, dodatno pomoč, dodatne informacije?
Ja, zdaj, če gledava, ne, da je veliko teh ljudi mlajših, je nekako ni težko razumeti, ne, da se človek ustraši, ko zve, zdaj pa imam tukaj neko diagnozo, neke kronične bolezni. Ne, in seveda so danes na voljo razno razne informacije na spletu, ni težko tega najti, pa seveda problem v tem, da vse te informacije niso vedno čisto ustrezne, ne, tudi ni nujno, da so vse čisto preverjene. Tako da definitivno informacije, ki običajno, ki so res nekak tiste, ki jim je treba zaupati, so tiste, ki jih dobijo in pri revmatologu, tudi pri osebnem zdravniku. Ne smemo pozabiti tukaj na res naše visoko usposobljene medicinske sestre, ne, ki veliko delajo z revmatološkimi bolniki in včasih bolniki od njih še na nek sebi bližji način lahko dobijo določene podatke, ne, ki jih nekak še lažje potem sprejmejo. Potem so tu seveda fizioterapevti in delovni terapevti, ki so pač res pomemben del te ekipe, ki sodeluje pri zdravljenju naših bolnikov. In potem naprej, ne, če gremo od ljudi, a ne, je res precej tiskanega materiala, ne, ki je pač strokovno pregledanega, narejenega, kjer so podatki potem gor za bolnike nanizani. Obstaja tudi dejansko knjižica, ki smo jo revmatologi pripravili, ne, življenje z revmatizmom, zato da pač lahko bolniki tudi v takšni tiskani obliki imajo to dostopno. In seveda ne smemo tukaj pozabiti na to, da obstaja Društvo revmatikov Slovenije. Ne. To je eno tako res, res koristno, dobro zorganizirano društvo, kjer bolniki lahko dobijo res ustrezne informacije tudi strani drugih bolnikov, tako da se splača dejansko njih kontaktirati. Ne.
Omenili ste pa deloma tudi že zdravljenje. Po diagnozi spondiloartritis oziroma eni izmed te skupine bolezni, kako sodelujete potem osebni zdravnik, revmatolog oziroma kako poteka to zdravljenje?
Zdravljenje dejansko kaj za nas pomeni? Ne? Ko imamo mi diagnozo postavljeno, je seveda naša želja, da temu bolniku zdravljenjem omogočimo dejansko čim bolj normalno, kvalitetno življenje še naprej. A ne? Se pravi, da želimo bolezen čim bolj umiriti, da praktično skoraj da ne bi vedel, da jo sploh ima ob seveda določenih ukrepih. A ne? Zdaj, ta zdravljena so potem vezana seveda tudi na neke redne obiske pri nas, ne, kjer sploh na začetku so običajno nekoliko bolj pogosti, kjer tista zdravila, če smo recimo, ko smo se odločili za to, da bomo uporabljali, ne, določena zdravila, preverjamo, kakšen je bil učinek, če je zadosten ali ne, ali če je treba kako terapijo zamenjati. Je pa seveda res, da ob tem, ko hodijo k nam, ne, ima ves čas nekak je dobro, da ima izbrani zdravnik, oziroma družinski zdravnik, roko na tem. On le koordinira vse različne specialnosti za nekega bolnika. Dejstvo je, da potem, če se umiri dovolj dobro ta bolezen, se pri določenih zdravilih izvaja tudi redne laboratorijske preiskave, kar običajno grejo potem jih izbranemu zdravniku narediti. Ne. In tudi recimo, ko imajo bolniki pri nas recimo kontrolo na 1 leto, so to vmes dolga obdobja, ko če se nekaj zgodi, je prva pot izbrani zdravnik, s katerimi imamo pa mi dobro vzpostavljene načine, kako komunicirati. Ne, obstajajo konziliarni telefoni, obstajajo neka entiteta, ki se reče e-posvet. Se pravi, oni direktno nas potem lahko, če se jim zdi, da je problem v tej bolezni, ne, kontaktirajo oziroma vzpostavijo stik in se potem skupaj dogovorimo, kako naprej in kaj najbolj za tega bolnika narediti. Ne.
In katere pa so terapevtske možnosti, ki so na voljo za bolnike v Sloveniji?
Ja, ena stvar, ki jo morava tukaj omeniti, ne, da so to, tako kot pač večina vnetnih revmatskih bolezni, tipične bolezni, ki potrebujejo ta nek kombiniran pristop. Se pravi, na eni strani je to pravilno gibanje, fizioterapija, Ne, se pravi obravnava, kjer recimo fizioterapeut bolnika dejansko se z njim pomenja, ne, pogleda, kje je njegov največji problem, ga nauči vaj, ki jih bo potem treba redno izvajati. Se pravi, ta del je predvsej potem na bolniku, da bo to res redno izvajal. Je njegovo delo za to urejanje svoje bolezni. In potem imamo ta drugi del, ne, ki je pa v bistvu zdravljenje z različnimi skupinami zdravil. Od teh je še vedno, tako kot sva prej omenila, ne, prva skupina so nekak te nesteroidna protivnetna zdravila in nekateri bolniki dejansko na teh zdravilih se bolezen umiri in drugega niti ne potrebujejo. Ne. Če pač to ni dovolj ali pa če so neželeni učinki, kakršnikoli drugi razlogi, da jih ne bi smeli, potem so tukaj na voljo druge skupine, naprimer biološka zdravila, ne, to so zdravila, ki se jih daje v obliki podkožnih injekcij, infuzij in tako naprej in delujejo proti nekim ciljanim vnetnim molekulam v telesu. In potem imamo zdaj tudi skupino zdravil, ki je še kasneje se pojavila, ne, tako imenovana tačna sintezna zdravila, ki so pa zopet v obliki tablet in prav tako pač delujejo na protivnetne, na provnetne molekule, na nekoliko drugačnih nivojih kot biološka. Ne. Tako da dejansko se ta repertoar širi in je fino, da se širi, ne, zato da je pač več možnosti, kaj nekomu ponuditi, glede na vsakega posameznika posebej. Ne.
In načeloma gre za izbiro, ki je v Sloveniji na kot, ne vem, vse druge v EU.
Ja, dostopnost zdravil pri nas z te strani je zelo dobra. Ne. Seveda obstaja določena pravila, ne, ker mi tudi sledimo smernicam Evropske zveze, ne, revmatološke, kako in kaj zdraviti. Ne. Tam je le na podlagi različnih dolgoletnih objavljenih raziskav nekako priporočeno tisto, kaj je nekako najbolj smiselna pot in tega se običajno pač tudi slovenski revmatologi držimo. Ne.
Sklepi so narejeni za gibanje, omenili ste že fizioterapijo. Kakšna pa je vloga fizične aktivnosti za obvladovanje vnetnih revmatizmov?
Ja, v bistvu zelo velika. Ne. Včasih se je mislilo, da je gibanje nekaj, kar potem tem sklepom škodi. Ne. Včasih je bilo, ko še nismo imeli vsega znanja, ki ga imamo danes, da so dejansko pri kakih bolezni poskušali pomagati, tako da so to bolniki povejo, ne, da so jih dejansko imobilizirali, ne, uporabili gips za to, ne, ker danes vemo, da je prav nasprotno, ne, da je prav gibanje tisto, kar potrebujejo. Mora biti pa seveda gibanje usmerjeno na to bolezen tudi na vsakega bolnika. Se prav preveč je lahko tudi škodljivo, če bi bilo recimo preveč intenzivno. Kot sva rekla, pomoč fizioterapevtov, kineziologov, ki pač jih usmerijo, kakšna oblika vadbe je za bolnika primerna in potem je to bistvenega pomena za zdravje nasploh, a ne za preprečevanje deformacij, za funkcionalnost. Ne. Tako da to je tak bistveni del. Ne le pri teh, tudi pri drugih kroničnih nekih revmatskih boleznih.
So kakšne oblike gibanja, ne vem, vaje, ki so še posebej priporočene za revmatike?
Običajno velja, ne, dejansko bolj to, da so te vaje narejene smiselno po nekih krajših intervalih, a ne vmes dejansko lahko tudi pauza. Izkaza se je, da pač so tudi razne skupinske oblike zelo koristne, a ne, vodene skupinske strani tistih, ki pač res vejo kako in kaj. In takšne oblike recimo je tudi društvo revmatikov, a ne, organizirane in so bolniki običajno zelo zadovoljni, ne, če se vključijo kakšno tako obliko gibanja.
Za konec bi vas prosil še za dva nasveta. Kaj svetujete nekomu, ki opazi prej navedene simptome, ki kaže morda na vnetno bolečino v križu, in potem kaj svetujete nekomu, ki je dobil diagnozo vnetnega revmatizma?
Zdaj, prvi nasvet, ne, če je to tako, kot smo se prej pogovarjali, ne, se pravi, da je to neka kronična bolečina, ki ne izveni in zaradi katere pač nekdo v resnici ne more več kvalitetno živeti, ne, je neprespan, boli ga in tako naprej, to je treba povedati. Ne. Mi smo pogledali v preteklosti že, kako je s podatki pri tem, kdaj pride bolnik do revmatologa in ugotovili, da dejansko, ko enkrat ena potem k nam, to ni problema, ne. Problem je tiš čas prej. Ne. In pogosto zato, ker morda niti ne pristopijo, ker jemljajo to kot nekaj, pač hrbet pač boli. Ne. Tako da, na kaj taga je, ker treba biti pozorni, ne biti preveč korenjaški, bom tako rekla. Če je to nek stalni problem, potem ga je fino zaupati svojemu zdravniku. Ne. Kar se tiče same te diagnoze, pa mislim, da je tukaj najboljša pot, ne, diagnoza pač, ko je enkrat postavljena, žal je, Ne, tega se takrat ne da spremeniti in je fino, če se da čim bolj optimistično k temu pristopiti. Ne. In potem, kar sva danes povedala, je zame to, da imamo dejansko zdaj možnosti, kako dobro zdraviti bolezni in da se to ljudje, ki lahko potem aktivno živijo naprej, imajo družino, se pravi, imajo normalno življenjsko dobo, ne, da je to eno tako res pozitivno sporočilo, tako da ne se ustrašiti to sprejeti. In nekako narediti tist največ, kar se da za to, da bo življenje teklo lepo naprej. Ne?
Hvala lepa, docentka doktorica Katja Predan-Pirkmajer, za te jasne in tudi spodbudne odgovore. Spondiloartritisi so zahtevna, a vendarle obvladljiva skupina bolezni, še posebej, če jih pravočasno prepoznamo in začnemo zdraviti. Hvala tudi vsem poslušalcem, da ste nama prisluhnili.
Hvala lepa za povabilo, me je bilo veliko veselje.
Nasvidenje.
Nasvidenje.
Thank you for tuning into the Medical Orbit podcast. You are kindly invited to subscribe or share this episode with your family and friends. This is the best way to support the podcasts you love. You can follow Medical Orbit on all major podcast platforms.